რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. კიევის განცხადებით რუსეთი ზურგს უმაგრებს შეტევას უკრაინის სასაზღვრო ქალაქზე. აჰმედ დავუთოღლუ დამტკიცდა თურქეთის პრემიერ-მინისტრად. პაკისტანის პრემიერი აცხადებს, რომ საპროტესტო გამოსვლების მიუხედავად არ გადადგება. კიევი აცხადებს, რომ დამატებით სამხედრო კონტინგენტს გზავნის რუსეთის საზღვრიდან 10 კილომეტრის მოშორებით მდებარე ქალაქში, მას შემდეგ რაც ამ ქალაქის მერმა განაცხადა, რომ იქ სეპარატისტები შეიჭრნენ ათობით დაჯავშნული მანქანით. უკრაინის უშიშროების უწყების პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ 27 აგვისტოს თქვა, რომ მთავრობის ძალები ნოვოაზოვსკში იქნა გაგზავნილი. ორი დღით ადრე კი ლისენკო აცხადებდა, რომ უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ტანკებით შეიჭრნენ რუსეთის ძალები, რომლებიც თავს სეპარატისტ მებრძოლებად ასახებდნენ. ლისენკოს განცხადებით, რუსეთის არტილერია კვლავაც მონაწილეობს ნოვოაზოვსკში მიმდინარე ბრძოლაში რუსეთის ტერიტორიიდან ცეცხლის გახსნის გზით. მოსკოვი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის უკრაინაში სამხედროებს გზავნის და აცხადებს, რომ რამდენიმე დღის წინ უკრაინის ძალების მიერ შეპყრობილმა რუსეთის მედესანტეებმა საზღვარი შემთხვევით გადალახეს. თურქეთის მართველმა სამართლისა და განვითარების პარტიამ პრემიერ-მინისტრის და პარტიის ლიდერის პოსტებზე დაამტკიცა აქამდე საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ. პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დავუთოღლუ ახლა უკვე პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს შეცვლის. გადაწყვეტილება პარტიის ყრილობაზე ანკარაში იქნა დამტკიცებული. დავუთოღლუმ ყრილობის დელეგატებს განუცხადა, ევროკავშირში გაწევრიანება თურქეთისთვის სტრატეგიული მიზანია და საამისოდ გადამწყვეტი ნაბიჯები იქნება გადადგმულიო. ამასთან დავუთოღლუს თქმით, თურქეთს ახალი უფრო ლიბერალური ხასიათის კონსტიტუცია ესაჭიროება. ერდოანს ნათქვამი აქვს, რომ დავუთოღლუს სთხოვს ახალი მთავრობა 28 აგვისტომდე ჩამოაყალიბოს და კაბინეტის შემადგენლობა 29 აგვისტოს გამოაცხადოს. პრეზიდენტის პოსტზე ერდოანის ინაუგურაცია 28 აგვისტოსაა დაგეგმილი. ერდოანი 11 წლის განმავლობაში იყო თურქეთის პრემიერ-მინისტრი. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ მას სურს გატარდეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც პრეზიდენტის აქამდე დიდწილად სიმბოლურ პოსტს უფრო ძლიერ თანამდებობად გარდაქმნის. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი ამბობს, რომ გადადგომას არ აპირებს მიუხედავად ქვეყნის დედაქალაქში მიმდინარე მასობრივი საპროტესტო აქციებისა. შარიფმა 27 აგვისტოს პარლამენტს განუცხადა, რომ ისლამაბადში მიმდინარე დემონსტრაციები მის მთავრობას კურსიდან ვერ გადაახვევინებს და რომ პაკისტანი ამ კრიზისს გაუძლებს. საპროტესტო აქციები 10,000-ობით ადამიანის მონაწილეობით ისლამაბადში 15 აგვისტოდან მიმდინარეობს. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ 2013 წლის არჩევნები, რომელშიც გამარჯვებულად შარიფი გამოცხადდა, გაყალბებული იყო. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა ბოიკოტს უცხადებს შემოწმების პროცესს, რომელიც უტარდება 14 ივნისს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის საარჩევნო ბიულეტენებს. აბდულას წარმომადგენელმა მოჰამად ალი ჰაიდარიმ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ აბდულა დაუბრუნდებოდა აუდიტის პროცესს, თუ მისი მოთხოვნები შესრულდებოდა, მაგრამ ის არ მიიღებდა არცერთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მის არყოფნაში იქნებოდა მიღებული. საარჩევნო პროცესი ჩიხში შევიდა მას შემდეგ, რაც აბდულამაც და მისმა მეტოქემაც აშრაფ ღანიმაც თავი გამარჯვებულად გამოაცხადეს. ბიულეტენების აუდიტის პროცესი, რომელიც შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების ნაწილია, ჯერჯერობით არ დასრულებულა. პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი აცხადებს, რომ მისი შემცვლელის ინაუგურაცია 2 სექტემბერსაა დანიშნული და ეს თარიღი არ შეიცვლება. საერთაშორისო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბაქოს ოფისი აცხადებს, რომ მოუწევთ აზერბაიჯანში რამდენიმე პროექტის შეჩერება, რადგან პრობლემები აქვთ ბაქოში განთავსებული ბანკის მეშვეობით თანხების გადარიცხვასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა აზერბაიჯანის აღმასრულებელმა დირექტორმა რანა საფარილევამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისმა გუნდმა ვერ მიიღო ფინანსური დახმარება USAID-სგან, რადგან საბანკო გადარიცხვამ 2 თვეზე მეტი დააგვიანა. მისი თქმით, უნიბანკის ბაქოს ოფისი USAID-ის გადმორიცხულ ფულს უკან უბრუნებს და მიზეზად ტექნიკურ პრობლემებს ასახელებს. ორი კვირის წინ ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობა ზეწოლას ახორციელებს ქვეყანაში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, რომლებიც ჩართულნი არიან საერთაშორისო ანტიკორუფციულ კოალიციაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი GE.
ახ ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վերացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Ուշագրավ դեպք է արձանագրվել Զվարթնոց օդանավականում, կարելի անգամ ասել սա իրոք աննախադեպ իրադարձություն է, թե ինչի մասին է խոսքը պատմում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Այսօր լուսադեմին ժամը 5-ի սահմաններում Երևանի Զվարթնոց օդանավականում հարկադիր վայրեջք է կատարել Դուբայ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող ռուսաստանյան Aeroflot ավիաընկերության ինքնաթիռը։ Պատճառը, ինչպես նշում են ռուսական լրատվամիջոցներն, այն է, որ ազգությամբ ադրբեջանցի հարբած ուղևորը բարձրաձայն խոսել է կոպիտ արտահայտություններ արել և նեղացրել երեխաներին։ Քաղաքացիական գլխավոր վարչության մամլոյ քարտուղար Ռուբեն Գրձելյանն ասում է, որ վայրեջքից հետո օգնել են օթանավի անձնակազմին։
Տեղում մեր տեղի ներքին ուժերով օգնություն է ցուցաբերվել ինքնաթիռի աշխատակազմին, այսինքն կապվել է քաղաքացին և համապատասխան բժշկական օգնություն է ստացել։ Հանգստացնող ուղակի դեղորայք է ստացել, որից հետո քնելը և չվերթը շարունակվել է դեպի Մոսկվա։
Ռուսաստանի մայրաքաղաք ինքնաթիռը հասել է մոտ 3 ժամ ուշացումով։ Օրինախախտին տարել են ոստիկանության բաժին։ Ուղևորներից մեկը, Ռիանովստի լրատվական գործակալությունը պատմել է, որ ինքնաթիռի մեջ շատ երեխաներ են եղել և հենց նրանք են դարձել ադրբեջանցի հարբած ուղևորի հիմնական թիրախը։ Պորտուեկցորթուիներին և անգամ ինքնաթիռում գտնվող տղամարդկանց չի հաջողվել կարգի հրավիրել ուղևորին։ Ռուբեն Գրձելյանն ասում է, որ իր պահվածքով հարբած ադրբեջանցին խախտել է ավիացիոն անվտանգության կանոնները։
Պատկերացրեք ոչ ադեկվատ պահվածքով քաղաքացի, որը ուղևորներին է խանգարում, այսինքն քաշքշում է, չգիտեմ ձեռը առնում, ոնց որ հասկանում երեխաներին է խանգարել, երեխաների լացն է վրեն ազդել, այսինքն դա ավիացիոն անվտանգության կանոնների խախտումն է, եթե դու նման ձև ես քեզ պահում ինքնաթիռով։
Ինքնաթիռի ուղևորները նաև պատմել են, որ Երևանում կարկազանց տղամարդուն փորձել են հանձնել ոստիկանություն, սակայն հայկական կողմը հրաժարվել է ընդունել նրան։ Քաղաքավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանն ասում է, որ պարզ չէ, թե ինչու են փորձել հանձնել այդ տղամարդուն, քանի որ սովորաբար միայն լուրջ դեպքերում, օրինակ ահաբեկչության վտանգի դեպքում է օթանավի անձնակազմը դիմում այդ քայլին և խնդրում տվյալ պետությանը ձերբակալել հանձին։ Հայկական կողմը այս դեպքում ճիշտ է վարվել, որ չի ընդունել նրան, ասում է Շահեն Պետրոսյանը։
Ոչ մի վտանգավոր բան արարք նա չի արել, ուղղակի նա երևի խուլիգանական ինչ-որ բան ա եղել, հարբած մարդու արարք ա եղել, եթե իրոք շատ լուրջ վտանգ իրանից ներկայացներ, նրան հա ձերբակալ էին և հետո դատական գործընթաց կսկսվեր արդեն։ Ստիպած պետք կաներ մեր մոտ արդեն դատական պրոցես պետք կա լիներ, այդտեղ վկաները պետք կա գային, բան շատ բարդանալու էր խնդիրը, և իզուր տեղը ասենք թե Հայաստանի Ադրբեջանի միջև նորից լարվածություն է ստեղծվելու մի քաղաքացու պատճառով, էլի, որը մեր հետ, Հայաստանի հետ հաստատ ոչ մի կապ չունի, ուղղակի մեր օթային տարածքում նա թռել է։
Շահեն Պետրոսյանը միջադեպը լուրջ չի համարում և նշում է, որ երևույթը բնորոշ է հատկապես ռուսաստանյան չվերթներին։
Ուտեղ նշանակություն չունի, դու ադրբեջանի քաղաքացի ես, թե ինչ ընդհանուր մթնոլորտն է այդպիսի, ռուսական օթանավերում դա հաճախատ է այդպես բաներ լինում, նույնիսկ ինտերնետում նման բաներ կան, կարող եք նայել ինչ էր տեղի ունենում, այդպես հարբած մարդիկ շատ հաճախ նման բաներ անում են և վարեժք է կատարում օթանավը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարիներ շարունակ ողջ աշխարհում այդվում և Հայաստանում թանկանում է էլեկտրաէներգիան, ու գիտնականներ վաղուց փորձում են գործածել արևային էներգիան որպես այլընտրանք։ Արդեն իսկ աշխարհի տարբեր երկրներում հազարավոր մարդիկ արևային էներգիայով աշխատող հատուկ սարքերով են հոգում իրենց կենցաղային հոգսերը, և ահա պարզվում է, որ Գյումրիում նույնպես նման մի փորձ է իրականացվում, պատմում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Գյումրիում կառուցվում է Հայաստանում առաջին ու առայժմ ամենահզոր արևային կայանը։ 380 արևային վահանակները տեղադրված են ավստրիական Կարիտասի կողմից Գյումրիում կառուցվող բազմակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի կենտրոնում։ Ավստրիայից ժամանած մասնագետները դրանք արդեն տեղադրել են և փորձարկվում են, թե ինչպիսին է արդյունավետությունը։ Ավստրիացի մասնագետները կարելի ասել զարմացած են արևային օրերի տևողությունից, նաև արևի ջերմատվությունից։ Ավստրիական Կարիտասի համակարգ կարկող Բերտ Ֆիշերը Գյումրիում փորձարկման փուլում գտնվող կայանի արձանագրած տվյալները համեմատում է իր հայրենի Ֆորելբերգ շրջանի նույնատիպ կայանի գրանցած արդյունքների հետ։
We have about 150 sunny days and here we have 300.
Ֆորելբերգից, որտեղից ես եկել եմ, 150 արևային օր է, այստեղ 300 արևային օր։ Թեստային փորձարկման 4 օրում այնքան էներգիա է ստացվել, որքան լիարժեք սպառել 3 ընտանիք 1 ամբողջ տարի։
In 4 days we produced now energy for 3 family houses.
Ամեն 2 ժամը 1 ստուգվում ու արձանագրվում են, թե ինչպիսի տվյալներ են գրանցվում։ Այդ պարտականությունը դրված է էլեկտրական ինժիներ Արնո Հուբերի վրա։
One solar module have 250 watt. And we have on the roof 380 modules.
Մեկ արևային մոդուլն ունի 250 վատ հզորություն, տանիքի վրա ունենք 380 մոդուլ, սա մոտավորապես 100 կիլովատ հզորություն է, արևն այստեղ շատ լավն է և ամեն անգամ շատ ավելի շատ էներգիա ենք ստանում.
Here we have every time much more power with the inverter and with the solar modules.
Ավստրիական Կարիտասի համակարգող Բերտ Ֆիշերին հարցրի, թե ինչու որոշվեց կենտրոնը կառուցել հենց այս մոդելով։
One goal is to be at autark from the energy from gas and from other energies.
Հիմնական միտքն այն է, որ շատ կախվածություն չունենանք լույսից ու գազից։ Մի քաղաքում, որտեղ կա 300 արևային օր, սա միակ ու խելացի լուծումներ։ Այս կայանն այստեղ ունենալու տեսանկյունից։ Հայկական Կարիտասի բազմակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի կենտրոնի կառուցապատման ծրագրի համակարգող Տիգրան Պետրոսյանից հետաքրքրվեցի, թե որքան գումար է ներդրվել արևային էներգիայի կայանի կառուցման համար։
Մեր կայանը ինքնաբանը իրագույքային արժեքային տիրույթը մոտավորապես 120-130 հազար եվրո է արևային կայանի մասին խոսք մարդկոցներով։
Արևային կայանի վահանակների երաշխիքային ժամկետը 40 տարի է, դրանից հետո էլ է էլեկտրաէներգիա արտադրում, սակայն ոչ իր սկզբնական հզորությամբ։ Դրա համար ըստ Տիգրան Պետրոսյանի ներդրած գումարն արդարացված է։
9 կիլովատները, որի կարիքը շենքը չունենա, որը կարտադրվի, վերադարձնել ենք հաշիշ ցանցին, հետագայում արդեն տարեկան կտրվածքով փոխանակելու են կիլովատները, որոնք գիշերային եղանակներին կամ անփամած եղանակներին շենքը կվերցնի հաշիշ ցանցից։
Այսինքն դուք էլեկտրաէներգիան ինչ եք անում։
Շենքը ինքը իր սեփական կարիքների համար, նախ արևային կայանի թվացքային հզորությունը 95 կիլովատ է, այսինքն ամենալավ եղանակին կայանը նախատեսած արտադրելու 95 կիլովատ հզորություն։ Չենք առավելագույնը այն իր ակտիվությունով մոտավորապես 50-60 կիլովատ է պահանջում։ Դուք առավելագույն ակտիվության բարակայում ու Հայաստանում, քանի որ հիմա աշխատում է նետմետրինգի սկզբունքը, այսինքն փոքրիկ կայանները, որոնք 150 կիլովատը չեն գերազանցում, իրանք լիցենզավորման process չեն անցնում, պարզապես պայմանագիր են ստրագրում պաշտպանության ցանցի հետ և փոխանակում են այն ավերծուկային էներգիան, որը պետք չի, արտադրված ցանցն են տալիս հետագայում ցանցից վերցված կիլովատները փոխանակելու համար։
Միայն արևային էներգիայի կայանը չէ, որ որպես նորամուծություն կիրառվելու է կենտրոնի կառուցապատման ժամանակ։ Այստեղ ջերուսման համար օգտագործվելու են գրունտային ջրերը, դրա համար հատուկ տեխնիկան արդեն տեղադրված է։ Տիգրան Պետրոսյանը ցույց է տալիս, թե համակարգն ինչպես է աշխատելու։
Այս պոմպակներով ստոքենիա մեր պոմպերից մոտավորապես 60-70 մետր հեռավորությունից ջուրը կկմտնի այս տեխնոլոգիան ջերմափոխանակից սարք։ Ինքնընդամենը ջերմային կոմպոնենտն է մեզ հետաքրքիր գրունտային ջրերին, որը հետագայում արդեն դուրս է որոշակի առումով վերադառնա գրունտային ջրերի մեջ, իսկ ստեղ այս երկու ջերմային պոմպերի մեջ տեղի ունենա այդ ջերմության ակումուլյացիան, որը հետագայում բոյլերների միջոցով ու այս պոմպային համակարգի միջոցով շենքի ջերմությունը ամբողջ ռանը երբ որ չորսպան կարիք կա, ու հակառակ էֆեկտով հովացում է ամռանը։
Արևային էներգիայի կայան, հատուկ գրունտային ջրերի օգտագործման համար տեղադրված սարքեր, նաև բավականին հզոր ջերմամեկուսացում։ Այսպիսի նորարարական տեխնոլոգիաներ կիրառվում են թերևս առաջին անգամ։ Հայկական Կարիտասի բազմակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի կենտրոնը մինչև տարեվերջ նախատեսում են շահագործման հանձնել 80 շահառու և նրանց ընտանիքի 400 ուրանդամները կենտրոնում բազմակի ծառայություններ կստանան։ Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դե իսկ թուրք գիտնականներն էլ նորանոր բացահայտումներ են արել կապված մեր հնամենի մայրաքաղաքից մեկի Անիի հետ, ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Թուրքական հյուրը Daily News-ը գրում է, որ հայ-թուրքական սահմանին գտնվող 5000 տարվա պատմություն ունեցող հայկական Անի քաղաքում հայտնաբերվել են ստորգետնյա գաղտնի կառույցներ։ Վերջերս օգոստոսի 14-ից 16-ը Կարսի Կովկասի համալսարանում անցեկացվել Անի Կարս միջազգային գիտաժողով։ Պատմաբան հնագետ Սեզայի Յազեչին ներկայացրել է Անի ստորգետնյա գաղտնիքների աշխատությունը, որը մեծ ուշադրության է արժանացել։ Թերթի փոխանցմամբ Սեզայի Յազեչին ասել է, որ Անիի ավերակների տակ հայտնաբերվել են ստորգետնյա ջրամատակարարման գաղտնի խողովակաշարեր, լայն միջանցքներ, խճճվող թունելներ, վանականների խցեր, աղոթասրահներ։ Նա պատմել է, որ Անիի ստորգետնյա մշակութային ժառանգություն ուսումնասիրելու հետաքրքրությունը իր մոտ առաջացել է 2011 թվականին։ Այդ ժամանակ նա ընդգրկված էր ՄԱԿ-ի ծրագրերից մեկում, որի նպատակն էր աջակցել Կարսի ճանաչմանը, ուսումնասիրել Կարսի պատմական և մշակութային ժառանգությունը։ Ես շատ հետաքրքիր ինֆորմացիայի հանդիպեցի։ 20-րդ դարի սկզբի ամենահայտնի մարդկանցից մեկը, Գյորգի Իվանովիչ Գյուրջիևը, իր մանկության և պատանեկության տարիները անցկացրել է Կարսում։ Նա իր ընկեր Պողոսյանի հետ մնացել են մեկուսացված Անիում, որտեղ 1880-ական թվականներին միասին պեղումներ են կատարել։ Մի անգամ Անիի ստորգետնյա թունելում աշխատելիս նրանք նկատել են, որ հողի որակը փոխվում է։ Նրանք շարունակել են փորել և նեղ թունել են հայտնաբերել, որի վերջում պատ էր շարված։ Նրանք քանդել են պատը և հայտնվել մի սենյակում, որտեղ կահույքի կտորներ, ջարդված սափորներ, կենցաղային իրերի մնացորդներ են հայտնաբերել։ Նրանք նաև մագաղաթի մի մասնիկ են գտել։ Չնայած Գուրջիևը շատ լավ խոսում էր հայերեն, բայց չի կարողացել կարդալ գրությունը, որը հավանաբար գրված էր շատ հին հայերենով։ Ավելի ուշ նրանք պարզել են, որ դա վանականներից մեկի նամակ է ուղված մյուս վանականին։ Վերջապես նրանց հաջողվել է բացահայտել նամակի բովանդակությունը։ Գյուրջիևը հայտնաբերել է, որ Անիում, այն տեղում, որտեղ գտել են մագաղաթի մասնիկը, հայտնի դպրոց է գործել, որն ավելի ակտիվ աշխատել է մեր թվարկության 6-7-րդ դարերում, ու այնտեղ նաև վանք է եղել։ Ասել է պատմաբանը, պարզաբանելու համար, թե ինչ շարժառիթներով է սկսել զբաղվել Անի ստորգետնյա գաղտնիքների ուսումնասիրությամբ։ Սեզայի Յազեչին ասել է, թե Անիի ավերակների տակ եկեղեցու գոյության մասին առաջինը հիշատակել է Գյուրջիևը, բայց 135 տարի առաջ նրա հայտնագործությունը մինչև 1915 թվականի պեղումները չէին հաստատվում, տարիներ անց իտալացի հնագետների խումբը հաստատել է ստորգետնյա եկեղեցու գոյությունը։ Իսկ մինչ Գյուրջիևը շատ ճանապարհորդներ են նշել, որ Անիում բնակչության զգալի մասը ապրել է քարանձավներում և քարետներում, ասել է թուրք պատմաբանը։ Թունելների երկարությունը 500 մետրից ավելին է, ստորգետնյա քարանձավների և կառույցների մեծ մասը ծառայել է որպես բնակատեղի, Անի ստորգետնյա կառույցների մեծ մասը չափագրվել է և գծագրվել է դրանց քարտեզը։ Թուրք պատմաբանը ասել է, որ դրանցից ամենակարևոր հատվածները կոչվում են գաղտնի դռներ և ստորգետնյա Անի։ Նա նաև նշել է, որ Անին 4 բարդ կառուցվածք ունի, կառուցվածքներից մի քանիսին հասնելը շատ բարդ է։ Նա ասել է, թե ժամանակն է, որպեսզի մշակույթի և տուրիզմի նախարարությունը Անիում ցուցանակներ տեղադրի, նշելով ստորգետնյա կառույցների տեղերը և քայլելու ուղիներ կառուցի, ինչը կօգնի Անին ավելի ճանաչելի դարձնելու համար։ Ամբողջ աշխարհում ստորգետնյա կառույցները մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում, նշել է նա։ Նա նաև հայտնել է, որ այսօրվա դրությամբ Անիում 823 ստորգետնյա կառույց և քարանձավ է հայտնաբերվել։
Մեր հաղորդման ավարտին այսօր առաջարկում եմ լսել մեր մշակութային անդրադարձը նախ գրողների միության գրահրատարակության խնդիրների մասին, իսկ հետո էլ վաղը Դիլիջանում կանալիք երաժշտական մի իրադարձության մասին, որը կազմակերպել է Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը։ Բանաստեղծ Բագրատ Ալեքյանը ղեկավարում է գրոնային միության գրահրատարակությունը ստեղծման օրից։ Տարեկան մի քանի տասնյակ անուն գիրք են հրատարակում, հիմնականում պետական աջակցությամբ կամ էլ միության սուղ միջոցներով։ Այսօր ասում է մեր զրույցի ընթացքում, հիմնականում հրատարակում են ժամանակակից գրողներին, պոեզիա, արձակ, հրապարակախոսություն, աշխատում են առանց արձակուրդների։
Հրատարակչության աշխատակիցները չունեն այդ հնարավորությունը և ոչ էլ ժամանակ ունեն, ասեմ ձեզ։ Մենք աշխատում ենք տարին բոլոր, ընթացքում, եթե լինում է 1-2 օր կամ 3-4 օր շաբաթից ոչ ավելի, եթե որևէ մեկը գնում է, ուրեմն դա մեզ համար մեծագույն, ուրեմն ձեռքբերում կարելի համարել այդ առումով։ Աշխատանքները, սովորական մեր աշխատանքները մենք վարում ենք, սովորական և անսովոր ժամանակներում ենք ապրում, այն առումով, որ մեր երկրի ընդհանուր իրավիճակը բոլորին է հայտնի, ես չեմ ուզում դրանք արդեն իր գունային ուրեմն ամբողջ գամը ներկայացնել, որովհետև յուրաքանչյուրիս մեջ այդ խմորումները կա, յուրաքանչյուրիս մեջ այդ բանը տագնապալից իրավիճակը արտահայտվում է, նաև իրեղեն կարգով գնալ է, երկիրը լքել է, անհուսությունը, չգիտեմ, մարդկային ուրեմն հավատի կորուստը և այն բոլոր բաները վերականգնելու համար մենք պիտի էլ ավելի հաստատուն ճշգրիտ գործ կատարենք, իսկ դրա լավագույն օրինակներից կամ երաշխիքներից մեկը հենց մեր քաղաքականության նկատմամբ ուշադիր լինելն է։
Հաջորդ տարի պիտի հրատարակեն ավելի քան 30 անուն գիրքը, արդեն իսկ հայտագրել են, հատկապես ուշագրավ գրքեր հրատարակելու հայցահասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված հուշագրություններ, ականատեսի վկայություններ։
Մենք հիմա պլանավորել ենք Ավետիս Թեքեյանի և Միքայել Շամտաչյանի ուրեմն հուշագրությունները, որոնք շատ քիչ են հայտնի մեր մոտ, և դրանք լավագույնս ուրեմն կարտահայտվեն, որտեղ ականատես վկաների ուրեմն բաներ են, հուշագրություններ են, շատ արժեքավոր, շատ կարևորագույն, և այլ ուրեմն գործեր ունենք, որոնց թող գաղտնիությունը հետագայում տպագրության ընթացքում մնա։
Առհասարակ Բագրատ Ալեքյանը խորհուրդ է տալիս հաջորդ տարի հրատարակվելիք բոլոր գրքերի հեղինակներին, իրենց գրքերն անկախ այն բանից առնչվում են դրանք մեծ եղեռնին, թե ոչ, գրքի առաջին էջում շեշտել, որ գիրքը նվիրվում է մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին, դա յուրաքանչյուր հայ գրողի պարտքն է, ասում էր Բագրատ Ալեքյանը, և ցույց տալիս վերջերս հրատարակած Իրիս Շողովածուն բանաստեղծությունների ժողովածուն, որտեղ էլ հենց նշել է, որ սա այս գիրքը խոնարհում է մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։
Հայ գրող այդպես մոտենա այդ ուրեմն տարելիցին, որտեղ մենք հենց այնպես 100-ամյակ չենք նշում, 100-ամյա այդ մենք տարապալից ճանապարհը անցել ենք, և մշտապես այդ տակնապտ ու ցավը մեր մեջ եղել արթուն, և մենք դա պիտի արթուն պահենք, մանավանդ որ էլի եմ ասում, գրականություն ենք տպում, որը հայրեն լեզվով և հայրեն լեզվով յուրաքանչյուր գիրք պիտի այդ մռունչը, այդ բռունցքը լինի։
Իսկ թե ինչ գրքեր են հրատարակվել այս 2014 թվականին, ապա
2014-ին մենք պետական աջակցությամբ մի քանի գրքեր ենք ունեցել, շատ քիչ, չափազանց քիչ, որը ես չգիտեմ, որևէ մեկի կարևորելու խնդիր էլ չեմ կարող դնել, որտեղ այն գրքերը, որոնք մենք պլանավորել ենք, օրինակ մենք ծրագիր ունենք, մեծ պահանջարկ կար Դանթեի աստվածային կատաղելության վերահրատարակում ամբողջական կարգով, բայց դա չկարողացանք, որտեղ մեծ գումարի խնդիր կար, և մենք դա չենք կարող հաղթահարել, դա հետացկեցինք։
Փաստորեն գրոնային միության գրահրատարակությունը չի կարողում շատ գրքեր տպագրել, որտեղ միջոցները քիչ են, իսկ գրահրատարակությունները և տպարանները շատ, ասում էր Բագրատ Ալեքյանը։ Այսօր բոլոր գրահրատարակություններն ու տպարանները փորձում են պետական աջակցությամբ գրքեր հրատարակել, և ինչպես ասում են, բոլորին չէ, որ բավարարում են միջոցները։
Քիչ է, որովհետև միջոցներ էր, միջոցների խնդիրը կար, հրատարակչությունները շատ, հայտերը շատ, առաջի մեր հիմնական նպատակը քաղաքացիական պրոցեսի այդպես պահպանման խնդիրն է, քաղաքացիությունը չի կարող այդպես իմիջիայով առանց տպագրության գոյատևել, և ընթացքը ապահովելու մենք խնդիր ենք դրել։
Որպես այ հրատարակության տնօրեն, հաճույքով եք կարդում ձերիս հրատարակած
յուրաքանչյուր ուրեմն հայրեն գրված գիրք, եթե նույնիսկ դա շատ մեծ տաղանդի գործ չի, ես սիրով եմ կարդում, որովհետև ես աշխատում եմ գտնել այն ոսկին, ոսկեղենը, որ հայրեն լեզվով պիտի տպի, իսկ հայրեն գիրք տպագրել է, այն էլ այդպես տաղանդավոր, ասենք արժեքավոր գիրք, դա մեծագույն հաճույք։
Եղել են ներեցեք գրքեր, որ մերժել եք տպան։
Իհարկե, եղել են,
գիտեք,
ես ձեզ մի բան ասեմ, որը դարձյալ թող գաղտնիք չլինի, լսողները իմանան, որ այսօր մենք այդպիսի չափանիշներով պետք է մոտենանք, Եթե նախկինում համահավասար ուրեմն բան դրվեց, չափանիշներ դրվեց, ովքեր գրողների միության անդամ էին, օգտվեցին այդ բոլորին հրատարակում են, ընդ որում ծավալային որևէ տարբերություն չկար, իսկ այսուհետ այդպիսի բան չի կարող լինել։
Վաղ Դիլիջանում Էդվարդ Միրզոյանի անվան կոմպոզիտորների ստեղծագործական տանը տեղի կունենա մի ուշագրավ համերգ, որին հրավիրված են մասնակցելու նաև հասարակության սոցիալապես անապահով խավի երեխաներ, նաև առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներ, որոնց հաճախ չես տեսնի նման երաժշտական միջոցառումների ժամանակ։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը շեշտում էր, որ վաղվա համերգը եզրափակիչ փուլն է իրենց երաժշտական ամառ կոչվող նախաձեռնության, որն անցկացվում Հայաստանի առաջին տիկնոջ հովանավորությամբ։ Այս ծրագրի շրջանակներում վաղվա համերգը, ինչպես շեշտում էր Արամ Սաթյանը, նպատակ ունի աջակցել հիվանդ անապահով ընտանիքների երեխաներին հասարակության լիարժեք անդամ զգալու, իրենց
ինտեգրվելու են ընդհանուր հասարակության մեջ, նրանք չզգան, որ իրանք այս հասարակությունից դուրս են, նրանք պիտանի զգան իրանց այս հասարակության, նրանք զգան, որ իրանք պետք են մեզ։
Իսկ մինչ այս համերգը կոմպոզիտորների միության նախաձեռնած երաժշտական ամառ ծրագրի շրջանակներում արդեն իսկ այստեղ մայրաքաղաքում մի քանի համերգ է տեղի ունեցել միայն դպրոցահասակ երեխաների մայրաքաղաքի երաժշտական դպրոցների սաների մասնակցությամբ։ Նրանք ի դեպ համերգների ընթացքում կատարել են միայն հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, թե դասական, թե ժամանակակից, այդ թվում և Սվետլանա Ալեքսանյանի «Մոխրոտը» մյուզիկլն են բեմադրել այս ծրագրի շրջանակներում։
Կատարվեց և Կոմիտաս, և Ռոմանոս Մելիքյան, այսինքն երեխաները կատարում են հայ երաժշտություն, որ նրանք կապ ունենան հայ երաժշտության հետ, հասկանան ինչ բան է հայ երաժշտությունը, շատերը մեր մոտ չեն էլ պատկերացնում ինչ բան է հայ երաժշտությունը, չէ՞։ Ցավոք, այսքան տարիների ընթացքում այդ պրոպագանդան չի արվում, այսօր կոմպոզիտորների միությունը շատ մեծ դեր պետք է կատարի ոչ միայն պրոֆեսիոնալ արվեստում, նաև կապի ընդգրկի մարդկանց, որոնք այսպես ասած մենք կրթում ենք նոր հանդիսատեսին։
Արդեն մոտ 8-9 ամիս անցել այնվանից հետո, երբ Արամ Սաթյանն ընտրվեց կոմպոզիտորների միության նախագահ, իսկ ինչ է արվել այս ժամանակահատվածում, հարցիս միության նախագահն ասաց.
Նայեք ձեր շուրջը, ինչ է կատարվում։
Վերանորոգում։
Այսինքն նորմալ բաները, տեսեք, դուրս են նույնիսկ,
ես տեսա միության շենքը ամբողջովին,
փորձում ենք վերա, հետո մյուս փուլը կլինի արդեն Դիլիջանը, որի վերաբերյալ բանակցում ենք, արեցինք բազմաթիվ փառատոններ և համերգներ ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև տարբեր երկրներում մեր կոմպոզիտորների միության այսպես ասած շապկայի տակ անցան համերգներ Միացյալ Նահանգներում, Բոստոնում, Պրովիդենսում, արվեցին համերգներ, այո, այստեղ արեցին երիտասարդ կոմպոզիտորների փառատոն, համատեղ ռուս-հայկական երիտասարդ կոմպոզիտորների փառատոն, շատ-շատ բաներ կան։
Ինչ չեք հասցրել ձեր ծրագրածից։
Գիտեք ինչ, եթե վերցնենք, ծրագրերը այնքան շատ են, որ երբեք չենք հասցնի, բայց ես կարծում եմ, որ մարդ եթե աշխատում է, նա փուլ առ փուլ մոտենում է գոնե նրան, ինչպես է ինքը տեսնում։
Հոկտեմբերի վերջին էլ միության նախաձեռնությամբ տեղի կունենա հայ ժամանակակից երաժշտության փառատոն, որին մասնակցելու են շատ հայտնի ձայնագրման ստուդիաների և հրատարակությունների ղեկավարներ։ Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսքանն էինք այսօր նախապատրաստել ձեզ համար, հիշեցնենք, որ այս հաղորդումը հեռարձակում է Թավի Սուրբ ռադիոկայանը, իսկ այն ձեզ համար պատրաստել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Մոյս մինտ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգիտմա ռադիո տայուսուկլեմիս Սոմխուրի Սամսախուրի։ Ռոգորիրծ մենի թմսախուրով են կարտվելի ճարիս կացևիմ Սոպլիոս ծխել ձերտի լեպշ։
Տիտոլ չոն տագանց կարգատես մի սուսում տավրեզը գիրեբուլ է բեպի, ռոմել չէ երաղեբուլի ձալևիս տեվիշի ագայրթենեբուլի, Սամշեբլո, գիրսեբա, էրդգուլեբա։
Հասազրդոյպս սամխետրո կոնպլիկտեպշի դամարցխեվուլի ճարիսադմի սազոգադոյպիս մաղան դոբաս։
Սորդ իմ սեղարումի զամորում ած զալի աղշիրած իպրձոլս գմերուլ ատ ունկ են դոբաս է մարդ ու արսարեում է բա սակարծոլոս մոգալակ է։ Իմ դենած միսի է ես ճարի, իմ դենած գայգիվ է բուլի ակսավիստավի გაჯერდას.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60
Oh,
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Bye. the sky, I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be,
would you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful.
It's plain to see.
Plain to see.
رادیو تاویسوپلبا FM 107.4 საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.